ya mokili lelo na VOA Lingala lolaka la Amerika
wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye tu pesami maboko na nzela ya Masini na Abdulraham Zainab na Fatuma Kalala Alimasi. Tu pesami pe maboko bona sango na Antoine Roger Bolamba. Mpoko ilamu pwe boye bolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango uto Studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tu kolobela. Bana ba ikulu Kongo Demokratike pe bayi bikolo bisusu bayike basala kimilulu mokolo mwamposo moleki liboso ya ambasadi ya Rwanda pe ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya ikulu Amerika awa na Washington DC. Bazali kopamela bitumba biye bizali kokoba na est ya RDC pe bazali kosenga ete makambo masusu masalema koleka etumbu ezali kopesama na batumbuki.
Tolingi en même temps que olobi sanctionné agami sanctionné batuna nyonso o bazako sala bazako bomba batuna Congo ato sanctionné ba M23 ezay lokote M23 aza mwana bitinda
ndako koleka kama mitano ekwi na quartier Buhozi na etando ya Kabare na ituka ya Sud Kivu uto ebandeli ya mubu moye pe ba vandi ba yango batikali kolala libanda yango ezali kolanda bo pasu ki pe bokwi sami ya mabele et le bis société civile pe mokambi ya groupement Mudusa.
Na esika oyo babengaka Buhozi population ezalaki ya kovanda paisiblement basi tukaboye mabele ebandi opasuka bafisire dimi 4 jours yango oyo
na etando ya masano ya lelo. Frédéric Kikumba moyangeli ya TP Mazembe ya kolobela boleki ya ekipi na ye na quart de finale ya Ligue des Champions ya CAF sima na kopolisa mokolo mposo moleki Pyramide FC ya Egypte mangenda misatu na libungu tulutu kolobela pe ndenge ba Leopard ya basi pe babali ya beach volley bazwi nzela ya kokende na ba jeux africains na Accra pe mapunami na volleyball ya Kinshasa. Ma kambo mai manso tuko kende na bolaina yangu na mwa ntango kasi yambu tuko pesa binu sangu na bukuse na Antoine Roger Bolamba.
Bakonzi Felix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratiki Cyril Ramaphosa ya Afrika yangele Everest Ndayishimiye ya Burundi ba salaki mokolo mwaye ngaloleki na Addis Abeba na Ethiopia bokutani pona maye matali botindami ya bamapinga ya SADC na ST ya ikolo Kongo Demokratiki na bo sakoli lolenge misala mia bokutani ya nkama moko ntuku mibale na motoba to 126e réunion ya Conseil des ministres et Salima Kimokolo Mwantuku Mibale na Misato ya Sanza ya Mibale ya Mobu 2024 na Cité ya Union Africaine. Félix Tshisekedi alobi ya Zongela Kintina ya Kolandela na Lombango Misala ya Mampinga Masadek pona kopekisa likanisi inso ya Bitumba biye Batomboki Bazala Kiko Sala. Likambo ya Bozangi Bokengi na eteni ya ST ya ikolo Kongo Demokratiki zalaki na ntina ya maloba ma kardinal Fridolin Mbongo mokolo mwaposo loleki ntango a salaki misa po na kimia na RDC na katedral Notre Dame ya Kongo po na episkopo ya Kinshasa Fridolin Mbongo moyi mboka ya RDC ya komi lokola moto oyo ba botolie nyonso ba beti makofi mpe batikie pene na kukufa epai ya miyibi engebene na maloba maye bokutani ya yambo ya sinodo mpona Afrika e lobelaki bokangi monoko ya lisanga ya bikolo ya pototo community international mpona Ambongo kokanga monoko mpe kosala eloko te ya community international ezali lokola esengisami to complicité mpo ya mpo ye azali komon komanyola malamu te boyokani to accord ya Union Européenne na ekolo Rwanda.
Yeah.
Pene na bato libwa babomami na bitumba na butu ya mokolo mwa eyenga ya lobiloleki na lokalite ya Buringa na komune ya Gihanga na etuka ya Buringi, Burungi ya Bubanza na Elembo to frontier na ekolo Kongo Demokratiki. Bitumba bina bisalemaki na batomboki ya ekolo Burundi na nkombo ya Red Tabara na Buwuti na ekolo Kongo Demokratiki. Sakoli gouvernement ya ekolo Burundi eye eza liko funda lisusu Rwanda kozala sima ya bambeba mana. Na Ituri na ekolo Kongo Demokratiki basi basatu na katina bango basali bilanga minei ba bomamaki na balandi to ba militant ya batumboki ADF mokolo mwamo to baloleki na mboka ya Ofai ezwami na teritori ya Irumu na Ituri tango ba kendaki koluka biloko ya kolia na bilanga sango eye elobami na actualite.cd na monoko ya Christophe Muniandero moko ya ONG ya Lotomo ya bato to droit de l'homme alobi ete bato bayeba kufi ba beta maki masasi pe ba machete ya mbili ntango bazalaki kokende na bilanga na bango na Masisi. Namasisi kimia ezonga ki lobi mokolo mwa eyenga loliki na pokwa zinga zinga ya site ya Sake pe na nzela ya Shasha Bweremana na sudi ya mboka Goma na teritwari ya Masisi. Kimia eyingeli sima bitumba makasi miye miselemaki na bibundeli ya kilo mokolo mwa eyenga na ntongo na kati ya mapinga pe batumboki ya M23 ba ibafunda mikopesa mama boko na mapinga ekolo Rwanda. Kimia emonani lisusu na bisika misusu ya teritwari ya Masisi esika ba wazalendo bazalaki kobunda na batumbuki. Kaka na Nord Kivu batu ebele ya societe civile bazali komonisa ete bitumba makasi bingalaki mokolo ya yenga eliki na kati ya mapinga ma FRDC mpe batumbuki ya M23 baiba fundami kopesa mamaboku na mapinga ma ekolo Rwanda zinga zinga ya site ya Sake mpe ya Shasha eye ezomi na 27-40 km ya sou di ya mboka Goma na teritwari ya Masisi na Nord Kivu. Kaka na region eye bitumba bisusu bisalemaki na bilembo to bafron ya ndenge na ndenge. Bato basato bakufi na kati na bango soda moko ya FRTC, bato basusu minei bazuki na masasi pebisika ya misala to babiro e bele bibebisami na ngonga ya botamboli to manifestation ya bayimboka e salemaki mokolo ya yenga loleki na site ya Kirungu na teritwari ya Moba na Tanganyika. Engebene na moto moloto administrateur ya Moba Victor Kampwa soda oyo abomamaki azoma ki na bayimboka na butu ya mokolo mwamitano mpe mwamotoba akangemaki lokola moyibi yango wana edi sango maloba omboka yo.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na baikolo Kongo Demokratik pe bayi bikolo bisusu bayike ba salaki milulu mokolo mwamposo muliki liboso li ambasadi ya Rwanda pe ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ekolo Amerika awa na Washington DC. Bazali kopamela bitumba biye bizali kokoba na est ya RDC pe bazali kosenga ete makambo masusu masalima koleka itumbu ezali kopesama na batomboki. Mosali wa bino Edi Sango azalaki na esika ya ngotolanda.
Batika ko boma biso
butsa mgongo
mais gouvernement américain est à charge à Rwandais baso boma batika ko na biso na est.
Ah, baso en charge bon ngolo banine exactement le bon makasi hein
na ko zwa charge za que ko tekisa bango ba batinda ba banindu na est ba ko tsamindu na est ba ko sa ba na est C'est ça.
D'accord.
Comment on a
Naomi? Bon, ma vous avez une manifestation pour congolais bah, s'allier devant Maison Blanche. Maison Blanche, c'est ça, le col à Mongaliema, Ndakwa Mokondiamboka, il y a en Amérique. Vous avez une manifestation pour vous s'en gagner?
En fait, vous avez un des moments où il y a un signe dans la Aroézoloba.
Voilà que ça bien.
Donc, il y a un message que tu as stoppé le génocide. Et donc, vous avez un atelier à la Maison Blanche. Photo signe avec le président, il y a États-Unis dans beaucoup de Zali à prendre décision, la déclaration est salamaki, mais tout signe à que tout dépasser la déclaration, tout comme on a action. Donc, pour aider beaucoup en abysso, tout l'élipé mingi, tout le là toujours, tout en amour, donc en tant que résident, il y a États-Unis, tout ça fait un droit, il y a Koya Kosinga, que le président place aux Ali, à l'Obéla Bissot, dans le Bokana Bissot.
Monsieur Kibisa, non, on pèse aux armes dans la manifestation. La manifestation est assez de l'eau. Les Abonanini et les messages de Nkozotinda.
Tolingi, en même temps que au lobby, sanctionné Kagame, sanctionné Batunae Nyonso, au Bazako Sala, Bazako Bomba Batuna Congo. A tout sanctionné par M23. Et ça est le côté. M23, ça moi n'habitinda. M23, ça m'boit. A tindami, na Colombo. Il faut sanctionner Colombo. Yende tout Paul Kagame, il faut sanctionner. Il faut sanctionner ba James Cabarelli. Il faut Bangonde, il faut sanctionner.
Comme on a dit, Nils Tinwani, Naza leader na kata communauté na biso wa Congolais wa na Naza leader na kata communauté na biso wa ya Washington et ya lelo to yayo protester pona makambo nyos bitumbo zo sai makambo kana biso ba ndeko zo kufa to lingi États-Unis bazwa ba action contre Rwanda ba sanctionner Rwanda parce que Rwanda muntu azo entretenir guerre zo sai makambo kana biso bitumba wana za Rwanda muntu azo
bunisposo leki Washington DC zo ki ba sanction to mona ki ba tokola ba major Lingo mana ba susu ba pese ba ba sanction ba za ba 23 pe na kati na bango za na ba Rwanda ya ba to na ADF na ba to FD
Ils ont suffisante. Non, ils ont suffisante. Parce que Batouana Nyonso, Moutouna Bangoto Racine, Bangoza Rwanda. Donc, sanctionner Batouana sans qu'on sanctionne Rwanda, ils ont le rôle aux Osalakaka et aux Otiara et aux Libanda, peinture en Dak ou Libanda, mais aux Okotanakata Makamouté. C'est juste, ils ont le rôle aux toucher à la surface.
Donc, il y a une ambassade à Rwanda.
Message, on peut te passer à Bango Kuna. Message, ils ont mort. Rwanda sera l'ingazwa par ressources à Congo à sa langue la n'est propre à sur la nabisse la n'est propre à ce que vous m'avez dit qu'on ça le pillage.
Ben bon, est-ce que vous coutez la bataille d'ambassade ou en aïe?
Je coutez la guitare, mais mon aïe bisso. Mon aïe bisso, bâtiment des messages pour les policiers qui m'ont mis bisso message.
Et Zalaki Milulu ya Baiki ya Ekolo Congo Démocratique pe ba communauté misusu awa na Washington DC. Ndako koleka kama mitano ekweyi na quartier Bouzi na etando ya Kabere na etuka ya Sud Kivu wutwe bandili ya mobu moye pe ba vandi bayango ba tikali kolala libanda yango ezali kolanda bo pasuki pe bo kuisami ya mabele kolanda maloba ma société civile pe ba kambi ya ba groupement na isika eye tolanda sango yango utabukavu na Jeremy Kuima.
Bozi ezwa mina kilometre misato na side ya Engumba Bukavu. Ndako kama mitano euti kokweya uta mikolo minei likolea bopasuki ya mabele. Nzoka nde bavandi, makambo maboye, makoma kosala uta moto mobimaki na se ya mabele na mobu nkoto yoko nkama libwa na ntuku sambo na libwa. Na mobu mwango likambo liango lielizonge lisika. Liesuka ki sima na mabonde li yanganganzambe katolike kolandalitatoli ya bavandi. bavandi tolanda boko ya bavandi
watu ba mingi habana makao habana makao
ndeko journaliste tozonyo kwama tozali na esika ya kovanda te biloko ya kolia tozana ngote mpe o ya kufunika bana na biso po bazolala na malili tosengi bakonzi balukela biso epai mosusu po tolembi mingi
malalamiko yetu mutufikishiayo tunaomba mwami mwenye budongo tunaomba gouverneur wa province yetu
mokambi ya groupement mudusa fraterne musoro alobi ayebi malamu makambo maye mpe azali kosolola na bakonzi ya likolo mpo na koluka solution toyoka fraterne musoro
mabili mikwe na anguka
toyebi yango malamu tosili kopesa la polo na bakonzi na biso tolembisi baninga na biso mpe tokanisi eyano ekouta na bakonzi
molobeli
wa moyengeli wa etuka ya Sud Kivu Tipson Idumbo alobi ete mbula matali ezali koyeko la likambo liango mpe eyano ekopesama toyoka Tipson Idumbo
bon tozola ndela makambo ndenge zoleka na kote ya Kabare na esiko babenga Kabuzi na kote ya Lurole population ezalaki ya kovanda paisiblement basi tukaboye mabele ebandi opasuka bafisire bimi 4 jours yango yo mabele epasuki tibanda kope epasuki bato babandi okima oyebi kote oyo tozana zone sismique mabele ndingana katango nyoso eza ba tremblement mosusu otoyoka kate elekaka na se kaka ya mabele kuna ba efe na ya ba tremblement wana nde bandi omona na sikoyo donc mabele efungwami bandako bitendi bitendi parti moko ekei mosusu etikali alors biso kote ya gouvernement tolobi na administrateur de territoire abanda kosala ba recensement po apesa biso rapport toyeba eloko nini tokosala me makambo wana ebimiaki biso na pwasakaka a moto moko ayebaki te soki ekozala boye
na suka tosimba ete na mobunkoto yoko kama libwa na ntuku sambo na minei na mboka mosusu na kombo ya mandwe eye ezali mpe pembeni ya ebale ya Ruzizi lokola Buozi bato koleka kama moko bakufaki ntango mabele mapasuki bae babikaki bazwaki lisungi ya mokonzi ya mboka na tango wana atongelaki bango bandako misusu uto engumba Bukavu Jeremy Kuhima pona lalako la Amerika VOA Lingala
matundu mingi Jeremy Kuhima bozali kulanda sangu ya mukidia lilo uto Washington DC na elobili eye edi isango Pe Mazembe eleki na kar ya finali ya ligi ya champion ya CAF ba korbo ya Lubumbashi ba lobi eliki ezali ya kusala malamu kasi bazali kulela bozangi ya lisungili ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratika chokolanda awa Frédéric Kikumba manager ya Mazembe na beach volley ba leopard ya basi pe ba bali ba mipesi nzela ya kokende na ba jeux africains na Accra na Ghana balunga kiba eliminatoire lubuleleki na nganda yala na Kinshasa lisano lya volley ya Kinshasa ekokoba kokangbama na Tedi Bamba oyo uti bongo koponama Lusako na bino banso peboyi bulamu na etandu ya masano ya lelo Tout puissant Mazembe et Mipesi Nzela ya kukende na kar ya final ya ligue ya champion ya CAF zima na kopolisa mokolomo mposo moleki na mingete misa tuna libungu tulu pyramide FC ya Egypte na Lubumbashi bayi korbo ya Lubumbashi balobi elitia ya kosala malamu ezali ya tako etikali match moko ya suka ya bagupa ya na Mamelodi Sundown ya Afrika yangele pe match yango ekozala na ngo na mbano penzate po na Mazembe esi eleki Valdo Yamba Yamba atuna kibongo mituna na manager Tomo Yangeli ya TP Mazembe Frédéric Kikumba Tulanda
Kita yako kumba mbote. Ozali moko ya bakambi ya Mazembe. Mazembe auti kuzwa kalifikasyon na ena Kamalondo. Na kar de final ya Ligue des Champions. Sekele ya bino ezali nini na ndenge Mazembe azoko kende bote.
Sekele eza musala papa. Eza musala tozo sala ninji. Tozo tosa mbe konyonsu ya football. Epi tozo respecte ba adversaire na bajwer baza determine. Ba ebe tina bazo peta ndembo wana. Eke pona yango. Tozi koteke la baninga te. Tozo aki ebele na kompetisyon afrikane. Baninga nyonsu basi balongwe. Kotekele kabisu moko. Alopona lokumu ya mbo. koboka ifo to sala makasi to kende liboso yango wana pe babeti ndembo na biso bayoki oyo baentrainer na bango bazalisa bango c'est pourquoi au moins ke tozwi qualification wana
nini ezali kosala saison oyo Mazembe na stade na ye Mazembe aboyi kopola epa na ye
au moins soki ozobeta epa na yo basupporter na ye bazala nsima bazotombola bazokomisa yo de sorte ke okende liboso encouragement wana eyokende na mai pe epui après babike baninga nyonso bazobeta tokendeki epa na bango bapolisi biso moko na zero nde tolobi nono tour oyo tosala makasi epui eloko mosusu ezalaki match ya qualification toyebaki très bien ke soki toganye toza automatiquement qualifie e se tobanda kobeta epai na biso e pourquoi tosalaki manso orolo na ndembo wana tozwa qualification
match ya mamelodi bino mpe bolongwaki mamelodi na lubumbashi match retour ezali match ya leadership ya groupe Mazembe akoki koningisa mamelodi epai na ye
ozala mbala liboso te tokosala yango mpona nini parce que tolingi tosilisa phase de groupe oyo na première classe soki tobimi premier comme ça na quart de finale match retour ya quart de finale tokobeta yango na Cameroun alors toza na avantage nyonso tokende kuna soki toganye te tosala ata nul mais togarde première place oyo toza nango sikoyo
me na mambi matali misolo olobi bokobeta mpona lokumu ya mboka me mboka ye kotia bino maboko te
bino moko bozomona makambo bakapi ya mboka bazosala parce que sikoyo nayebisi yo ke lokola tozwaki qualification wana lobi togarantir 4 place ya république démocratique congo na confédération africaine moto ata moko akosa bino te Mazembe nde abeti ye moko asali makasi pour que baplace wana ezala garanti parce que ba point oyo biso toganye esuffire déjà na ka pour que badiminue nani kotar na biso te parce que soki bayibinaka biso tozangaki tozonga na deux c'est-à-dire moko na coupe de confédération moko na champions league alors lokola toganye sikoyo togarantir place wana mais de l'autre côté bazosala makambo neti congo ekomi eloko privé na bango mokambi ya nani ya aner motamutulusa biso ye soki azwi ka demande ya Mazembe tole parce que omoni po bapermettre avion ekota obien ebima na congo ilfaut bato ya sécurité mbandima yango wana eza mosala ya leta ye ka soki azwi ka demande na biso avandeli yango tozoyeba makambo nini azosala kuna moïse azalaki candidat président de la république est ce que epekisami epekisami moto azala candidat président de la république teni apekisi te cour constitution apekisi te kalusa biso ye nde azopekisa yango alors sikoyo koma azozwa makambo ya politike azotia na football tala bino moko ndenge bato azovoyage sikoyo ekipe ya nouakchot wana noadibu eyawa na lubumbashi na avion na bango ekipe ya sundown eyawa na avion na bango c'est-à-dire avion eye etikali na tarmak okei kobeta mosisi boye ekipe ya egypte eye na avion na bango etikalaki na tarmak babeti ya sisi bakei tala biso délégation ya liboso ekei ekomi sikoyo na nairobi po balala kuna lobi nde bakoma na afrique du sud omona yango sérieux ne tokendeki nouakchot tokuti lubumbashi toleki na kinshasa totraverse brazzaville tozwi avion na brazzaville nde tokei directement nouakchot après match retour po tozonga epai na biso il fallait tozwa avion nouakchot tokei istanbul na turquie istanbul addis abeba na éthiopie addis abeba tozongi susu kinshasa kinshasa nde tozwi mpe po tozonga lubumbashi alors ke baninga bazosala yango direct biso mpe moyen ya kosala direct toza na yango mpo na nini bazopekisa biso eza mbongo na bazofuta te eza mbongo na bango te naza mokambi ya ner naza mokambi ya ner wana eza bazosala contre république balingi baelimine biso mpe baelimine biso nde bakosepela
ndeko kitengiki kumba matondo mingi na ndenge ondimi koyandola na mituna na biso
merci beaucoup ondeko valdo
ezalaki moyangeli to manager ya TP Mazembe Frédéric Kikumba koyanula na Valdo Yamba Yamba. Na beach volley ba leopard ya basi pe ba bali ba mipeti nzela ya kokende na ba jeux africains ya Accra na Ghana balongaki ba eliminatoire lubululeki na nganda yala na Kinshasa tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Baléopard beach volley ya basi pe mibali bami pesi nzela ya kozwa esika na jeux africains na Accra na mboka Ghana sima ya bango kolonga ba eliminatoire eye ebetamaki mokolo ya yenga na nganda yala na engumba Kisasa. Mpona mokambi to pe entraîneur ya baléopard Swale Omari ya motuya ezali lolenge bazwi nzela e na ata komanso masalemaki na bopete te.
Nous l'essentiel mpona biso ezalaki tokalifie ba fere na biso na ya basi na ya mibali. Je pense que pour nous nini objectif ezali atteint et puis tosali yango de la plus belle manière. C'est-à-dire que na côté mibali to bimi premier parce que beta finale na Cameroun et puis na côté abasi basi ba beta y tournoi entre trois pays to bimi premier parce que to gagnaki Congo Brazza na Cameroun te
kolonga na zone 4 pe kozwa esika na jeux africains nde epesi esengo makasi elobi moyi Congo démocratique qui perpétue salasala oyo ami pesaki ndingisa ya kobeta kondongo na ena
si en tout cas qualification oyo esali mpenza bien makasi parce que ezalaki parmi ba objectif na ngai personnellement ya mbula oyo participer dans les Jeux africains. Et je pense que quand même déjà on a atteint l'objectif. Voilà. Bah en GP matricolon on a niveau il y a une zone la mission qui est complète là. Bah écoute, il y a la bête à la biche au deuxième match.
Si ma yabakoko sont les Jeux africains à Brazzaville, puis à Rabat, ou il y a Accra et qu'aux alapenda y a Liboso pour nous cambiser aller au Mali, ou il y a Yébilisusu été kondongo na ya Accra et qu'aux alamakasi penda.
Mais cette fois-ci, je pense que pour moi et qu'aux ala vraiment première participation à solo on a bu son Accra n'est pas au Kenya ou en amont de mars. En tout cas, compétition qu'aux ala makasi. Et qu'aux ala participation moko difficile pour on a bu, mais en tout cas, nous allons essayer à se battre pour que quand même tous ala na image moko ya bien qu'on a mais et qu'aux ala facilité.
Na yango et singeli komi lengeli malamu pour na komi pesa makasi ya kuzonga namboka nambano et lobi perpétue la sala.
En tout cas, nous sommes tous dépendants de la préparation, ce qui est dans la condition où il le faut. Je pense que tout le monde est en haut parce que déjà tout le monde ici, devant tout le monde, que nous sommes capables de faire quelque chose. Et ce qui vraiment la condition, c'est toujours à venir, mais quand même, toujours on a beaucoup de combats.
Et Sengeli Bongo, qui a été, il y a zone 4 et il y a une zone qui est ici, qui est ici, pour la commune Sandela, il y a une zone qui est africaine, il y a Accra, et Sali Bongo, Congo démocratique, Congo Brazzaville, Centrafrique, na ekolo Cameroun.
Lisano lya volleyball ya etuka pe ngumba Kinshasa e kokoba kokambama na Teddy Bamba uya uti bongo kopona mali susu pona kotika lana ebonga na etula ndasango yango na Valdo Yamba.
Teddy Bamba pona mili susu pona kokamba volleyball ya kisasa pona mibumi nei yamba la ye ilongo na lisanga ya ye mba mi pesi ndingisa ya kokamba ilongo pona kuluka lolenge nini ya kotombola championnat ngumba kisasa
toko sala musala ngwe ilongo ce qui fait que na lingi kolobake na ba effort o ebangu ba kosala na ba effort o biso toko sala nde toko abuti na eloko tozo kende donc na manda ezo ya biso ya se promettre to sala ba effort pona kokamba correctement volley ya kisasa
la bobeti volleyball na kisasa ezali kosenga ko sala maso ete lisano ena ebeta makali banda te oyo ezali moko ya ba maloba eye epesi Teddy lisusu nzela ya kokoba ukamba volleyball ya ngumba kisasa elobi Patrick Ntumba moko ya bakambi ya lisanga ya DSMP
na manda pase ya liboso oh non ezali pase ezalaki na no terrain terrain to bande ko pratiquer volley na biso ezaki complètement difficile mais alobi na biso tout oyo to robeta na basal oyo chef de l'État Tongela Kibiso na cadre francophonie et qui permet biso de développer les sous-disciplines na biso malam et l'OEPC biso pe esengwana ke to eli ezalige akoluka ba sponsor qui permettre ne biso ba dirigeant to dépensaka mais na fin aux huit ans mon solo mo qui permettre et atténuer ba dépenses nyonso oyo salak
pona Teddy Bamba ilongo na fédération ya volleyball ya Congo démocratique et sengeli bongo ko pamela bobeti volleyball na libanda pe ko komisa yango omo mesano ko beta na kati ya bandako ya masano
na lobaki na ba ya fédération que il faut tout interdire au beta libanda pour na volleyball de salle ne babenga ngo donc compétition nyo so esa compétition mo officielle et ko beta masu libanda te faut tout chalo wana comme ça déjà to pousser culture wana ya salle e kota e pa na biso esa la soute lo mo esa extraordinaire que to beti na kati ya salle esa la tout à fait normal que to beta voye na kati ya salle
ko za mokano ezali malamu kasi ko tia yango na misala nde ezali mo ya kuleka lokola na ino yesalemi te basani ya espoir balongi ya championnat ya kisasa ya mbula yelekaki bazali se kokoba komilengene na libanda ya masano ya Shark Club Thomas Mukwidi azali mokambi na bango
lengi to milengela deja pona tozala prêt so ki championnat bandi tozala makokino sa robeta bon tableau na biso za indiquer la compétition na ya ngumba Kinshasa so ki to si championnat ngumba Kinshasa toke na o babenga Coupe du Congo o sangisaka ba province ya Congo so to si wana tozana zone 4 tout bien inscrit les robes tamate parce que c'est un autre temps dans nos assemblées à zone après bon tu voyais parce que les robes tamana n'embourgane
et c'est le bongo qui est ma ponomie yende et pessine la na bac ya volleyball kosa la maso poete kondongwana ya kisasa et banda na lolenge ya malamu penza
matundu mingi Valdo Yamba yangonde sukisi etando ya masano ya lelu pe mimi na suka ya sango ya mokili ya lelu jina kanabisu dinene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika kasi ya mutu ya izalaki bana ba ekolo Congo démocratique pe bayibi kolo bisusu baike basalaki milulu mokolo mwa mposo muliki liboso ya ambassade ya Rwanda pe ya Maison Blanche ndako ya musala ya mokonzi ya ekulu Amerika awa na Washington DC bazali ko pamela bitumbi bitumba bi bezali kokoba na est ya RDC pe bazali kosenga ete mingi misalama koleka ata etumbu ezali kopesama na batomboki etolobelaki pe lisusu sango esusu etali bokutani na Luanda ya mokonzi ekolo Congo Democratique ya Burundi mpona maimatali ekimia na monele ya mboka na ekolo Congo Democratique. Matondo mingi na bino banso bolandaki biso, matondo mingi na Abdulrahman Zaida na Fatuma Kala la ba ibasunga kibiso onzela ya masini matondo pelukola na Antoine Roger Bolamba po na sango toko bakolanda lola kala Amerika pe sango isusu nde tuzi yango na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.